สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่15มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับนักเรียนอเมริกันหลายหมื่นคนทั่วประเทศหยุดเรียนออกมาชุมนุมแสดงพลังประท้วงกฎหมายควบคุมอาวุธปืนอังกฤษประกาศมาตรการโต้ตอบรัสเซียหลังจากกล่าวหานะครับว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารอดีตสายลับ2หน้าและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ประกาศถอนการเป็นสมาชิกศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ทันทีนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีเรื่องของเสียงต่อต้านจากคนในวงการการศึกษาหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอให้ครูติดอาวุธในโรงเรียนนะครับและความเห็นของนักวิเคราะห์หลังการสั่งปลดนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรวมทั้งรายงานสุขภาพเกี่ยวกับการย้อมสีเซลล์มะเร็งเพื่อช่วยในการผ่าตัดส่งท้ายวันนี้ด้วยประวัติและผลงานของสตีเฟนฮอว์กิงอัจฉริยะผู้สร้างแรงบันดาลใจซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อคืนวานนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้นักเรียนอเมริกันหลายหมื่นคนจากทั่วประเทศนะครับร่วมเดินออกจากห้องเรียนเมื่อเวลา10โมงเช้าตามเวลาในสหรัฐนะครับเพื่อแสดงพลังต่อต้านรัฐสภาสหรัฐที่ไม่มีมาตรการออกมาเพื่อต่อสู้กับปัญหาความรุนแรงจากอาวุธปืนตามโรงเรียนต่างๆในอเมริกานะครับรวมทั้งเป็นการระลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงสังหารที่โรงเรียนมัธยมมาร์จอรี่สโตนแมนดักลาสที่เมืองพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาเมื่อเดือนที่แล้วด้วยโดยการแสดงพลังที่ว่านี้ใช้เวลา17นาทีเท่ากับจำนวนผู้เสียชีวิตจากการกระทำของนายนิโคลัสครูซอดีตนักเรียนของโรงเรียนแห่งนั้นวัย19ปีซึ่งซื้ออาวุธปืนมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับบรรดานักเรียนที่เข้าร่วมประท้วงมาจากโรงเรียนมากกว่า 3,000 แห่งทั่วอเมริกาโดยพวกเขาตะโกนคำว่า enough is enough หรือพอกันทีซึ่งสื่อไปถึงปัญหาความรุนแรงด้วยอาวุธปืนซึ่งควรยุติลงได้แล้วนั่นเองนะครับนอกจากนี้นักเรียนจำนวนมากยังชูป้ายที่มีข้อความประณามสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติหรือ NRA ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่สนับสนุนการครอบครองอาวุธปืนในอเมริกาในกรุงวอชิงตันนะครับมีนักเรียนและประชาชนจำนวนมากร่วมชุมนุมหน้ารัฐสภาสหรัฐและหน้าทำเนียบขาวขณะเดียวกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็ได้ผ่านร่างกฎหมายเพิ่มเงินทุนให้กับโรงเรียนต่างๆเพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยซึ่งรวมถึงการฝึกฝนเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและตำรวจในท้องที่เกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่จะป้องกันเหตุร้ายในโรงเรียนนะครับรวมทั้งอุปกรณ์ที่อาจนำมาใช้ตรวจสอบอาวุธปืนด้วยถึงกันนั้นบรรดานักเรียนที่ร่วมประชุมบอกนะครับว่าร่างกฎหมายนี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการและไม่สามารถแก้ปัญหาที่แท้จริงได้และยังเรียกร้องให้มีกฎหมายควบคุมการซื้อขายและครอบครองอาวุธปืนที่เข้มงวดมากกว่าเดิมซึ่งรวมถึงการห้ามขายปืนไรเฟิลทุกชนิดด้วยนะครับและก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้เสนอให้ครูในโรงเรียนทั่วสหรัฐพกอาวุธปืนได้นะครับเพื่อใช้รับมือกับปัญหาการยิงสังหารในโรงเรียนแต่ข้อเสนอของผู้นำสหรัฐก็ถูกวิจารณ์จากครูและนักการศึกษาจำนวนมากนะครับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องผู้สื่อข่าวไบรอันลินมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ความคิดเห็นของผู้นำสหรัฐนี้นะคะมีขึ้นหลังเหตุการณ์มือปืนวัย19ปีบุกเข้ายิงนักเรียนและครูในโรงเรียนมัธยมมาร์จอรี่สโตนแมนดักลาสในพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาค่ะสังหารนักเรียนและครูทั้งหมด17คนโดยใช้ปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติที่เขาซื้อมาอย่างถูกกฎหมายนายทรัมป์เขียนแสดงความคิดเห็นของตนผ่านทาง Twitter โดยอธิบายเหตุผลของเขาที่ต้องการให้ครูติดอาวุธปืนว่าในอดีตที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการยิงสังหารหมู่ในโรงเรียนจะเกิดขึ้นนานโดยเฉลี่ย3นาทีตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลาราว 5-8 นาทีในการเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุดังนั้นครูหรือโค้ชติดอาวุธที่ได้รับการฝึกฝนด้านการใช้อาวุธปืนอย่างดีจะสามารถรับมือกับคนร้ายได้อย่างรวดเร็วแทบจะทันทีก่อนที่ตำรวจจะเดินทางไปถึงค่ะและทรัมป์บอกว่านี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีเยี่ยม ย่างไรก็ตามนะคะบรรดาหน่วยงานต่างๆที่เป็นตัวแทนของครูในสหรัฐต่างวิจารณ์ข้อเสนอของนายทรัมป์ที่ต้องการฝึกครูให้ใช้อาวุธปืนและพกปืนในโรงเรียนเพื่อต่อสู้กับคนร้ายค่ะสมาคมการศึกษาแห่งชาติสหรัฐหรือ National Education Association ซึ่งเรียกสั้นๆว่า NEA ซึ่งเป็นตัวแทนครูอเมริกัน3ล้านคนที่ทำงานในโรงเรียนรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเบคกี้พริงเกอร์รองประธานของ NEA และยังเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับ Middle School หรือเกรด8กล่าวว่าตนเองไม่ชอบใจเลยที่ได้ยินข้อเสนอของประธานาธิบดีทรัมป์เช่นเดียวกับครูจำนวนมากทั่วประเทศค่ะทางด้านโรเบิร์ตรันซีผู้บริหารของสำนักงานโรงเรียนรัฐบาลเขตปกครองบราวด์คาวตี้ในรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นเขตที่ตั้งของโรงเรียนมัธยมที่เกิดเหตุล่าสุดกล่าวว่าตนเองไม่เห็นด้วยกับการให้ครูติดอาวุธปืนรันซี่กล่าวว่าครูมีงานที่หนักหน่วงต้องทำอยู่แล้วและการให้ครูถือปืนเพื่อป้องกันเหตุร้ายยิ่งทำให้งานหนักมากขึ้นทางด้านในริกสกอตต์ผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเองก็ต่อต้านแนวคิดให้ครูถือปืนในโรงเรียนค่ะแต่เขาได้เรียกร้องให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเพิ่มขึ้นรวมทั้งการให้ตำรวจที่ได้รับการฝึกฝนทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในโรงเรียนของรัฐบาลทุกโรงก่อนที่จะเริ่มปีการศึกษาหน้าค่ะพริงเกอร์รองประธานสมาคมการศึกษาแห่งชาติสหรัฐกล่าวนะคะว่าตนเองเข้าใจถึงความกังวลของเจ้าหน้าที่และพ่อแม่ที่ต้องการให้โรงเรียนมีความปลอดภัยมากขึ้นแต่เธอกล่าวว่าทาง NEA สนับสนุนการปฏิรูปปืนแบบมีสามัญสำนึกค่ะเพื่อช่วยป้องกันการยิงหมู่ในโรงเรียนไม่ให้เกิดขึ้นอีกเธอกล่าวว่าทรัมป์และเจ้าหน้าที่การเมืองคนอื่นๆที่เห็นด้วยกับการให้ครูพกปืนในโรงเรียนไม่ได้ใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพูดคุยและเข้าใจครูกับนักเรียนค่ะทางด้านโซเฟียฮิเดลโกอายุ15ปีเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่โรงเรียนมัธยมอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ในรัฐแมริแลนด์เธอกล่าวว่าโรงเรียนของเธอมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายที่พกพาอาวุธปืนประจำอยู่ค่ะแต่เธอไม่คิดว่าการให้ครูพกปืนในโรงเรียนจะช่วยแก้ปัญหาการยิงหมู่ในโรงเรียนของสหรัฐได้เธอกล่าวว่าการให้ครูพกอาวุธปืนในโรงเรียนเป็นการเพิ่มจำนวนปืนให้มากขึ้นซึ่งไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่สหรัฐจำเป็นต้องมีสหรัฐต้องควบคุมการขายอาวุธปืนไม่ใช่เพิ่มจำนวนปืนอย่างไรก็ตามรัฐหลายรัฐในสหรัฐได้อนุญาตให้ครูพกอาวุธปืนในโรงเรียนแล้วหนึ่งในรัฐเหล่านี้คือรัฐเท็กซัสสตีฟคลักสตันเป็นผู้บริหารสำนักงานโรงเรียนรัฐบาลในเขตปกครองคาลิสเบิร์กในรัฐเท็กซัสนะคะเขากล่าวว่าเหตุผลหนึ่งที่ทางเขตปกครองได้ตัดสินใจอนุญาตให้ครูพกอาวุธปืนในโรงเรียนก็เพราะเขตปกครองนี้ไม่มีสำนักงานตำรวจของตนค่ะและหากมีเหตุยิงกันในโรงเรียนของเขตปกครองเหล่านี้คลักสตันกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่สามารถเดินทางมาถึงโรงเรียนได้อย่างทันการคลักสตันกล่าวว่าตนเองเชื่อว่าการให้ครูพกอาวุธปืนในโรงเรียนเป็นวิธีช่วยป้องกันเหตุร้ายเพราะเป็นการเตือนคนร้ายไม่ให้กล้าก่อเหตุค่ะโดยเขตการศึกษาของเขาติดป้ายขนาดใหญ่ด้านหน้าของโรงเรียนทุกแห่งที่เตือนว่ามีครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนที่พกอาวุธปืนอยู่ภายในโรงเรียนทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับอังกฤษประกาศมาตรการโต้ตอบรัฐบาลรัสเซียสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารอดีตสายลับชาวรัสเซียที่ลี้ภัยอยู่ในอังกฤษนะครับโดยใช้สารพิษเนิร์ฟเอเจนต์ที่เรียกว่านูวิโชกมาตรการตอบโต้ที่ว่านี้รวมถึงการขับนักการทูตรัสเซีย23คนออกจากอังกฤษและการปรับแก้กฎหมายที่จะทำให้รัฐบาลอังกฤษสามารถอายัดทรัพย์สินของชาวรัสเซียในอังกฤษได้รวมทั้งระงับการติดต่อระดับสูงทางการทูตระหว่าง2ประเทศชั่วคราวซึ่งรวมถึงการระงับการเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียชั่วคราวด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์ประกาศมาตรการที่ว่านี้ในวันพุธโดยบอกว่ารัฐบาลอังกฤษกำลังร่างกฎหมายใหม่ที่จะปกป้องอังกฤษจากการถูกปองร้ายของรัฐบาลต่างชาติอยู่ด้วยนะครับการขับนักการทูตรัสเซียออกจากอังกฤษครั้งนี้ถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ47ปีนะครับคือตั้งแต่ยุคสงครามเย็นโดยชาวรัสเซียทั้ง23คนมีเวลา1สัปดาห์ในการเตรียมตัวเดินทางออกจากอังกฤษทางด้านรัสเซียก็ออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องนะครับในการลอบสังหารอดีตสายลับรัสเซียนายเซอร์เกย์สคริปพาลและบุตรสาวยูเลียซึ่งขณะนี้ทั้งคู่ก็ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับนอกจากนี้ทางรัสเซียยังบอกด้วยว่าคำประกาศของนายกรัฐมนตรีอังกฤษนั้นถือเป็นการกระทำที่รุกรานและบ่อนทำลายความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศซึ่งทางรัสเซียก็พร้อมจะตอบโต้อังกฤษด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ทาง Facebook Live ด้วยนะครับที่ VOA ไทยครับ
Voice of America VOA Washington
ครับมาต่อกันที่รายงานหลังจากมีการสั่งปลดนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่เกินความคาดหมายของผู้ติดตามการเมืองในสหรัฐนะครับแต่วิธีและจังหวะเวลาที่ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้ในการปลดรัฐมนตรีต่างประเทศนี้ทำให้หลายคนรู้สึกตกใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่นายทิลเลอร์สันได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการปลดตนเองจากการทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์และหลังจากที่ตนได้กล่าวว่ารัฐบาลรัสเซียนั้นเป็นผู้ใช้สารพิษกับอดีตสายลับคนหนึ่งในอังกฤษเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับผู้สื่อข่าวสลัดก้าโฮกมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
ประธานาธิบดีทรัมป์เลือกนายไมค์พอมเปโอผู้อำนวยการองค์การ CIA ซึ่งเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสังกัดพรรครีพับลิกันมาก่อนให้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนใหม่นะครับและนายทอมคันทรีแมนอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการความมั่นคงระหว่างประเทศและการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ได้ชี้ว่าในฐานะที่เคยเป็นผู้อำนวยการ CIA นั้นนายไมค์พอมเปโอผู้นี้คงจะทราบดีเกี่ยวกับบทบาทและการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเมืองของสหรัฐครับ
I hope that he may be able to convince the president not just to acknowledge that this is a problem but for the first time to get the president to do something to defend US democracy against these covert operations
อดีตนักการทูตสหรัฐผู้นี้หวังว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนใหม่คงจะสามารถทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับและดำเนินการบางอย่างเพื่อปกป้องระบบประชาธิปไตยของสหรัฐไม่ให้ตกเป็นเป้าของปฏิบัติการบ่อนทำลายอย่างลับๆจากรัสเซียได้ส่วนนักวิเคราะห์การเมืองอีกคนหนึ่งคือนายเอเรียลโคเฮนจากสภาแอตแลนติกคาวซิลก็ให้ความเห็นว่านายไมค์พอมเปโอเจ้ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐคนใหม่คงจะทำงานอย่างใกล้ชิดมากขึ้นกับกระทรวงกลาโหมและชุมชนข่าวกรองของสหรัฐรวมทั้งคงจะทำงานเข้าขากับประธานาธิบดีทรัมป์ได้มากขึ้นด้วยเพราะว่าเคยผ่านโรงเรียนนายร้อยเวสต์พอยต์มาก่อนและประธานาธิบดีทรัมป์เองนั้นก็ดูจะทำงานได้ดีกับทหารเช่นกันอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนตัวเจ้ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐนี้มีขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐรับปากว่าจะพบหารือเพื่อประชุมสุดยอดกับผู้นำเกาหลีเหนือในเดือนพฤษภาคมซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยประกาศว่าตนจะยกเลิกข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้กับอิหร่านด้วยและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนายทอมคันทรีแมนอดีตนักการทูตระดับสูงของสหรัฐชี้ว่าทั้งสองเรื่องนี้ไม่น่าจะไปด้วยกันได้ครับ
There is no way in the world that throwing out a valid agreement that is working would increase your negotiating leverage with North Korea. Rather, it should cause the North Korean leader to ask himself, how can I sign any agreement with a president who's prepared to break?
อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายความมั่นคงระหว่างประเทศและการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ให้ความเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่การยกเลิกข้อตกลงควบคุมนิวเคลียร์ซึ่งได้ทำไว้กับอิหร่านนั้นจะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองของประธานาธิบดีทรัมป์กับเกาหลีเหนือเพราะว่าเรื่องนี้จะยิ่งทำให้นายคิมจองอึนตั้งคำถามว่าควรจะลงนามในข้อตกลงใดๆกับประธานาธิบดีทรัมป์ผู้ดูเหมือนจะพร้อมที่จะยกเลิกข้อตกลงใดๆที่ได้ทำไว้หรือไม่ส่วนนักวิเคราะห์คนอื่นก็มองว่าคงไม่คุ้มค่าที่สหรัฐจะเข้าหารือระดับสุดยอดกับเกาหลีเหนือหากไม่มีความหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์หรือข้อตกลงที่มีความหมายใดๆครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
จากการเมืองสหรัฐนะครับขยับไปที่การเมืองฟิลิปปินส์บ้างนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตรเต้ของฟิลิปปินส์ประกาศนะครับว่ากำลังถอนฟิลิปปินส์ออกจากการเป็นสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ซึ่งก็กำลังตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องการปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงในฟิลิปปินส์นะครับภายใต้ข้อหาว่าอาจเข้าข่ายการก่ออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาตินะครับสำนักงานของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์มีแถลงการยืนยันเรื่องการถอนตัวครั้งนี้โดยจะมีผลบังคับใช้ทันทีนะครับพร้อมให้เหตุผลว่าการสืบสวนของ ICC นั้นไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริงและเป็นการโจมตีต่อคณะทำงานของประธานาธิบดีดูเตรเต้ ทางด้านองค์กรนิรโทษกรรมสากลออกมาตำหนิคำประกาศของประธานาธิบดีดูเตเต้นะครับโดยบอกว่าเป็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อกลบข้อกล่าวหาเรื่องการสั่งการสังหารประชาชนจำนวนมากคาดว่ามีผู้เสียชีวิตราว 4,000 คนในโครงการปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตเต้ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปีค.ศ. 2016นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับตลาดหุ้นดาวโจนส์วันนี้ลดลง249จุดปิดที่ 24,758 จุด Nasdaq ลดลง14จุดปิดที่ 7,497 จุด Standard & Poor's ลดลง16จุดปิดที่ 2,750 จุดราคาทองคำลดลง2ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,324 ดอลลาร์50เซนต์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้31บาท15สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแต่งตั้งนายแรรี่คัตโลนักจัดรายการโทรทัศน์วิเคราะห์เศรษฐกิจซึ่งมีแนวคิดอนุรักษ์นิยมให้มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของทำเนียบขาวแทนนายแกรี่โคนซึ่งประกาศลาออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนายคัตโลวัย70ปีตอบรับคำเชิญของประธานาธิบดีทรัมป์โดยทันทีก่อนหน้านี้เขามีบทบาทอย่างไม่เป็นทางการในการให้คำปรึกษาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นอกจากนี้ยังเคยให้คำปรึกษาเรื่องนโยบายเศรษฐกิจต่อโดนัลด์ทรัมป์ช่วงการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและเคยร่วมงานกับรัฐมนตรีคลังนายสตีฟมนูชินในการวางแผนแนวทางปฏิรูปภาษีซึ่งรัฐบาลสามารถผลักดันให้ได้รับอนุมัติจากสภาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับนายแกรี่โคนลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังมีความเห็นขัดกับประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเช่นเดียวกันกับนายโคนแลรี่คัตโลไม่เห็นด้วยกับการเก็บภาษีสินค้า2กลุ่มของประธานาธิบดีทรัมป์หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ระบุว่าแลรี่คัตโลไม่สนับสนุนการเก็บภาษีนำเข้าที่ครอบคลุมประเทศคู่ค้าทุกรายแต่เขาเห็นด้วยที่จะใช้มาตรการดังกล่าวกับจีนนะครับเขาเคยกล่าวว่าการใช้มาตรการภาษีกับจีนเป็นเรื่องที่เหมาะสมเพราะจีนละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาต่อบริษัทอเมริกันนะครับคาดกันว่างานแรกของนายคัตโลในตำแหน่งที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของทำเนียบขาวน่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือNAFTA นะครับและเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนบ้างครับบริษัทหัวเว่ยบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของจีนกล่าวว่าจะยังคงลงทุนต่อในสหรัฐแม้ว่าไม่นานนี้บริษัทเผชิญกับอุปสรรคในการกระตุ้นยอดขายที่อเมริกาก็ตามนะครับนายจิมซูหัวหน้าฝ่ายขายและการตลาดของหัวเว่ยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนนั้นมีความมั่นใจในการทำตลาดสมาร์ทโฟนในสหรัฐและยอดขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวน่าจะเติบโต3เท่าในอเมริกาปีนี้เทียบกับปีที่แล้วครับเมื่อเดือนมกราคมรายงานข่าวระบุว่าความพยายามของหัวเว่ยที่จะบรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทคมนาคมอเมริกัน AT&T ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะเผชิญกับแรงกดดันจากรัฐบาลอเมริกันนะครับหากว่าการเจรจาดังกล่าวสำเร็จหลายฝ่ายเชื่อว่าหัวเว่ยจะสามารถเจาะตลาดสหรัฐได้อย่างมากในอดีตเจ้าหน้าที่ของบริษัทหัวเว่ยปฏิเสธข้อทักท้วงของฝ่ายอเมริกันในเรื่องที่ว่าการใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยที่เป็นบริษัทจีนอาจจะนำมาซึ่งความเสี่ยงด้านความมั่นคงนะครับและที่ฝรั่งเศสครับรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศว่าจะฟ้องร้องเรียกค่าปรับกับบริษัทไฮเทคอเมริกัน2รายคือ Apple และ Googleในข้อหาที่ว่าบริษัททั้งสองดำเนินกิจการโดยใช้ความได้เปรียบทางธุรกิจในทางที่ผิดนะครับรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของฝรั่งเศสนายบรูโน่เลแมร์กล่าวหาบริษัทอเมริกัน2แห่งนี้ว่า ช้เทคนิคด้านราคาและเงื่อนไขต่างๆเพื่อเอาเปรียบธุรกิจเทคโนโลยีเกิดใหม่ของฝรั่งเศสข่าวนี้ยกระดับความร้อนระอุในความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างยุโรปและสหรัฐหลังจากที่มาตรการเก็บภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมโดยประธานาธิบดีทรัมป์สร้างความไม่พอใจต่อสภาพยุโรปเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะครับโดยยุโรปนั้นเตรียมแผนตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีสินค้าเกษตรและยานยนต์จากอเมริกาบางรายการครับและยังเกี่ยวกับ Google เช่นกันนะครับบริษัท Google นั้นประกาศนโยบายใหม่ที่ห้ามโฆษณาเกี่ยวกับเงินสกุลดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีบนเครือข่ายออนไลน์ของ Google ซึ่งรวมถึง YouTube ด้วยนะครับก่อนหน้านี้ Facebook บริษัทเครือข่ายสังคมออนไลน์รายใหญ่ที่สุดดำเนินมาตรการดังกล่าวแบบเดียวกันเรื่องการห้ามโฆษณาเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาความตื่นตัวในการลงทุนในเงินดิจิตอลทำให้เกิดการฉ้อโกงจากการหลอกลงทุนในคริปโตเคอเรนซีผ่านโฆษณาออนไลน์ครับและส่งท้ายวันนี้ครับดิสนีย์ตั้งกลุ่มธุรกิจใหม่สำหรับบริการสตรีมเนื้อหาวิดีโอและกิจการต่างประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่อออนไลน์นะครับนายเควินเมเยอร์หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ของดิสนีย์จะรับผิดชอบกลุ่มงานใหม่นี้ซึ่งรวมถึงเนื้อหาดิจิตอลของ ESPN Plus และการเปิดตัวบริการสตรีมรายการที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวปลายปีหน้าครับการปรับตัวครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ดิสนีย์อยู่ในกระบวนการซื้อธุรกิจภาพยนตร์รายการโทรทัศน์และกิจการต่างประเทศจากเครือ 21st Century Fox Inc. ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวฟังข่าวสุขภาพกันครับครับวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์ก็มีรายงานสุขภาพนะครับเกี่ยวกับวิธีที่จะรักษาโรคมะเร็งหรือว่าผ่าตัดโรคมะเร็งโดยการใช้วิธีย้อมสีเซลล์มะเร็งช่วยอธิบายเรื่องนี้กันหน่อย
ครับปกติแล้วเนื้อเยื่อที่เป็นเนื้อดีกับเนื้อร้ายที่มีเซลล์มะเร็งอยู่เนี่ยมีลักษณะไม่แตกต่างกันมากนักแล้วก็บางครั้งก็ยากสำหรับแพทย์ที่จะบอกถึงความแตกต่างได้แต่ตอนนี้กำลังมีการทดลองใช้สีเพื่อย้อมให้เซลล์มะเร็งเนี่ยเรืองแสงเพื่อช่วยให้แพทย์ผ่าตัดเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ
์
โดยกำลังมีการศึกษาทดลองขนาดใหญ่อยู่2ชิ้นนะครับเพื่อจะนำผลไปขออนุมัติต่อองค์การอาหารและยาของสหรัฐต่อไปแล้วก็บริษัทเวชภัณฑ์จอร์สันและจอร์สันนี่ก็เพิ่งลงทุนราว40ล้านดอลลาร์ในการทดลองชิ้นหนึ่งด้วยการทดลองเนี่ยอาศัยสีย้อมที่เรียกว่า ICG ที่ใช้ในวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หลายด้านอยู่แล้วโดยฉีดสีดังกล่าวเนี่ยทางเส้นเลือดเข้าไปในตัวคนไข้ที่จะรับการผ่าตัดมะเร็ง1วันก่อนการผ่าตัดเม็ดสีเนี่ยจะไปจับตัวอยู่ที่เซลล์มะเร็งแล้วก็เรืองแสงขึ้นเมื่อถูกฉายด้วยไฟใกล้แถบลำแสงอินฟราเรดในการทดลองดังกล่าวเนี่ยนายแพทย์ซูนิลซิงฮอลจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเพนซิลเวเนียศัลยแพทย์ผ่าตัดมะเร็งบอกว่าการย้อมสีหรือการทำให้เซลล์มะเร็งเรืองแสงเนี่ยช่วยให้แพทย์ผ่าตัดเนี่ยมั่นใจได้ว่าจะไม่ตัดเซลล์เนื้อร้ายน้อยไปหรือมากไปเกินกว่าที่จำเป็นในการทดลองชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับเม็ดสีที่ฉีดเข้าไปในตัวคนไข้ดังกล่าวเนี่ยช่วยให้แพทย์แต่เห็นเซลล์มะเร็ง56จาก59ตำแหน่งได้อย่างชัดเจนแถมยังช่วยให้พบเซลล์มะเร็งอีก6ตำแหน่งซึ่งไม่เคยเห็นหรือไม่เคยตรวจพบมาก่อนด้วยการทดลองย้อมสีเซลล์มะเร็งนี้ถ้าเป็นผลสำเร็จก็จะนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านมนะครับเพราะว่าตัวเลขสถิติบอกว่าราว1ใน3ของสตรีที่รับการผ่าตัดมะเร็งเต้านมนั้นมักจะต้องเข้ารับการผ่าตัดซ้ำ2เนื่องจากไม่สามารถตัดเซลล์มะเร็งเนื้อร้ายเนี่ยออกไปได้หมดและแพทย์หญิงบาบาราสมิธศัลยแพทย์ทรวงอกที่มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์เจเนอรัลบอกว่าในการผ่าตัดแบบนี้นะครับคือมีการช่วยย้อมสีเซลล์มะเร็งหรือว่าเรืองแสงให้แพทย์เห็นได้ชัดเจนเนี่ยจะเป็นการดีกว่ามากถ้าการย้อมสีเซลล์มะเร็งจะช่วยให้แพทย์สามารถเห็นและก็ระบุตำแหน่งของเซลล์เนื้อร้ายได้ชัดเจนเพื่อตัดเนื้อร้ายนั้นออกไปแม้จะมากกว่าที่จำเป็นเล็กน้อยแทนที่จะตัดน้อยไปแต่ยังมีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่แล้วต้องกลับไปทำการผ่าตัดซ้ำสองอีกครับคุณสมบัติครับ
แล้วส่งท้ายกันวันนี้นะครับจะมาคุยกันเกี่ยวกับประวัติและผลงานของอัจฉริยะแห่งยุคสตีเฟนฮอว์กิงนะครับซึ่งเขาก็จากไปอย่างสงบที่บ้านพักของเขาเองในเมืองเคมบริดจ์ของอังกฤษ เมื่อคืนวานนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับตามแถลงการของครอบครัวฮอว์กิงนั้นต้องต่อสู้กับโรคภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงตั้งแต่อายุได้เพียง21ปีนะครับแต่ก็อยู่มาได้อีก55ปีซึ่งถือว่านานกว่าผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงส่วนใหญ่นะครับเรื่องราวของเขานี่ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจของคนมากมายทั่วโลกวันนี้คุณนิติการกำลังวันจะมาเล่าให้ฟัง
ค่ะซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการฟิสิกส์โลกรวมถึงวงการวิทยาศาสตร์โลกเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับการจากไปของสตีเฟนฮอว์กิงซึ่งเขาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ชายที่มีทั้งสาระและมีสีสันในคนคนเดียว
มีอารมณ์ขันด้วย
ใช่ถ้าเทียบกับว่าเราพูดถึงอัจฉริยะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์อะไรก็ตามภาพแรกที่เรานึกถึงก็คือไอน์สไตน์
ไอน์สไตน์
แต่ลุคของเขากับสไตล์ของสตีเฟนฮอว์กินส์ที่ดูทันสมัยสดใหม่แล้ว ดาวทางยากตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์นะ
ครับ
เอกลักษณ์ที่เราเห็นได้ชัดก็คือชายบนรถเข็นที่มีเสียงสังเคราะห์เวลาเขาออกไปพูดที่ไหนนะคะซึ่งถือว่าสาระและสีสันของเขาเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่เขาเกิดเลยเขาเกิดวันที่8มกราคม2485นะคะซึ่งตรงกับวันครบรอบ300ปีวันคล้ายวันเสียชีวิตของนักดาราศาสตร์ชาวอิตาเลียนกาลิเลโอซึ่งริเริ่มศึกษาเรื่องแรงโน้มถ่วงนี่เขาบอกกับตัวเองเลยนะว่าเนี่ยตรงกันพอดีเลยนะและวันที่เขาเสียชีวิต14มีนาคมที่ผ่านมานั้นก็คือวันเกิดของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ค่ะนักฟิสิกส์ผู้คิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพและตัวฮอว์กิงเองเนี่ยนะคะเขาก็ศึกษาเรื่องของฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่ออกซฟอร์ดมาตลอดแต่ว่าเขาบอกมันไม่น่าสนใจไม่น่าหลงไหลเท่ากับเวลาที่เขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าค่ะแล้วเขาบอกว่าจักรวาลเนี่ยมันมาจากไหนและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ของเขาค่ะเขาทุ่มเทการศึกษาเกี่ยวกับหลุมดำกลศาสตร์ควอนตัมการต่อยอดแนวคิดของนักฟิสิกส์ทฤษฎีซึ่งต่อจากอัลเบิร์ตไอน์สไตน์และเวอร์เนอร์ไฮเซนเบิร์กเพื่ออธิบายจุดเริ่มต้นของจักรวาลและในที่สุดปี2517เขาก็เขย่าวงการฟิสิกส์โลกเลยค่ะด้วยการนำเสนองานวิจัยว่าด้วยทฤษฎีหลุมดำว่ามันสามารถแผ่รังสีออกมาจากหลุมดำได้นะและรังสีนั้นก็มีชื่อว่ารังสีฮอว์กิงด้วยผลงานเขาเนี่ยเปลี่ยนความคิดดั้งเดิมของหลุมดำเลยแต่เดิมเราคิดว่าหลุมดำเนี่ยมันสูบทุกอย่างเป็นตัวทำลายทุกอย่าง
แ
ท้ที่จริงแล้วอาจจะเป็นผู้สร้างก็ได้นะคะในระหว่างที่เขากำลังสร้างสิ่งใหม่ให้กับวงการฟิสิกส์อยู่เขาก็เจอสิ่งที่เป็นมรสุมใหญ่ในชีวิตก็เพราะว่าเขาอายุ21ปีแล้วไปตรวจพบว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะแล้วบอกว่าแพทย์เนี่ยวินิจฉัยว่าเขาจะอยู่ได้แค่2ปีเท่านั้นก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญว่าแม้เขาจะต้องต่อสู้กับโรค ALS มาทั้งชีวิตเนี่ยเขาก็ยังไม่คิดที่จะใช้ข้อจำกัดทางร่างกายเนี่ยมาสร้างขีดจำกัดให้กับตัวเองในเรื่องของวิชาการเขาก็ยังคงเป็นศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แล้วก็เดินทางไปทั่วโลกเพื่อถ่ายทอดความรู้ของเขานอกจากนี้เขายังเป็นนักเขียนด้วยหนังสือ A Brief History of Time ติดอันดับหนังสือขายดียาวนานหลายร้อยสัปดาห์เลยนะคะแล้วเขาบอกว่าเป็นหนังสือที่มีศัพท์เทคนิคน้อยที่สุด และอีกอย่างนึงเอกลักษณ์ของฮอว์กินส์ที่บอกไปใช่อัจฉริยะบนรถเข็นที่มีเสียงสังเคราะห์เน
ี่
ยเป็นจุดสำคัญที่เขาสามารถช่วยเหลือคนที่ป่วยเป็นโรคเดียวกันกับเขาได
้
เพราะว่าบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยกระโจนเข้าหาเขาเพื่อจะให้เขาทดสอบเทคโนโลยีที่เอามาช่วยผู้ป่วยเหล่านี้เพราะฉะนั้นไม่เพียงแค่วิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์ที่เขาพลิกโฉมแต่เขายังพลิกโฉมวงการแพทย์ด้วยและที่สำคัญเขาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ชายที่ live life to the fullest คือใช้ชีวิตสุดเหวี่ยง
เต็มที่
ตั้งแต่ซิ่งรถเข็นไฟฟ้าของเขาไปรอบมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์จนกระทั่งขาหักค่ะแล้วไปฉลองวันเกิดปีที่60บนบอลลูนยักษ์และอีก5ปีต่อมาก็ไปฉลองวันเกิดโดยการสัมผัสสภาวะไร้น้ำหนักบนเที่ยวบิน Boeing 727แบบ Zero Gravity สภาวะไร้น้ำหนักนั่นเองซึ่งเขาก็ถูกถามว่าทำไมชอบทำกิจกรรมเสี่ยงๆแบบนี้เขาเลยตอบกลับไปว่าความต้องการของมนุษย์ไม่ควรถูกจำกัดด้วยความบกพร่องทางร่างกายค่ะตราบเท่าที่เราไม่มีความบกพร่องทางจิตวิญญาณ
ทุกคนควรนำไปใช้ได้เลย
แล้ว
ครับผมก็ถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าจุดประกายความหวังจุดประกายความรู้ในวงการวิทยาศาสตร์และในอีกหลายๆวงการนะครับแล้วก็ส่งท้ายกันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington